Před písničkou vám Severočeský atlas nabídl první část rozhovoru s historikem Janem Krškem. Rozhovoru, ve kterém mapujeme vznik československé církve. Už jsme slyšeli o takzvané jednotě katolického duchovenstva, která byla násilně rozpuštěna roku 1907. O 10 let později se ale objevily snahy jednotu katolického duchovenstva obnovit. Ustavena ale byla až po vzniku samostatného státu. Všechno se to motá kolem neoblíbeného pražského arcibiskupa, kterým byl v posledních letech první světové války Pavel Maria Josef Antonín hrabě Huyn. Dokonce i ve farních kronikách se objevují náznaky, že kněží neměli tohoto arcibiskupa rádi. A to farní kroniky kontrolovali vikáři, kteří tam tyto poněkud nevhodné zápisy nechali, takže asi ani oni arcibiskupa moc nemuseli, jak se dnes říká. Jak před časem napsal karmelitán Gorazd Cetkovský, stopa, kterou biskup Pavel Huyn v církevních dějinách Čech zanechal, není jednoznačná. Koluje množství historek o jeho prudké povaze a přísnosti nebo anekdoty o jeho špatné češtině. Býval napadán pro svou příslušnost ke šlechtě, německý původ a pro údajné nepřátelství k českému národu. Na druhou stranu se snažil, aby v diecézi bylo všude dobře postaráno o věřící obojí národnosti a svou službu vykonával s největší zodpovědností, jaké byl schopen. Koncem první světové války došlo také k osudovému setkání arcibiskupa Huyna s jedním z pozdějších zakladatelů a duchovních vůdců církve československé, Karlem Farským. Farský, rodák ze Škodějova na Semilsku, vystudoval Pražskou bohosloveckou fakultu a roku 1904 byl vysvěcen na kněze. V letech 1904 až 1906 byl například kaplanem v Ostrově nad Ohří a v Perninku v Krušných horách. V období první světové války působil v Plzni. Roku 1920 byl Farský jedním z těch, kteří zřídili církev československou. Zemřel ve věku 47 let v Praze poté, co byl 3 roky prvním patriarchou této církve. Teď se ale vraťme do Plzně. Právě tam krátce před koncem první světové války přijíždí maďarský vlak se zásobami proviantu. Za dosud nejasných okolností se u vlaku objevují hladové děti s kroupami. Ať už je skutečně ukradli z vojenských vagónů, jak tvrdili vojáci, nebo jenom sbírali ty kroupy, které vypadly z vagónů, vojáci několik dětí zastřelili. Bylo to v době, kdy byl v Plzni návštěvou už zmíněný arcibiskup Pavel Huyn. Ke všeobecnému překvapení odmítl pohřbít děti s náboženskými poctami a označil je za zloděje. Důstojný obřad nakonec provedl mladý katecheta Farský. Zážitek byl pro něj ale jen dalším důkazem naprostého morálního úpadku církevních špiček. Když se arcibiskup Huyn dozvěděl o Farského činu, rozhodl o jeho okamžitém přeložení, ale to už byla válka před koncem. Vyhlášení samostatného československého státu zastihlo Pavla Huyna na vizitaci v Chebu. Na pokyn vídeňské nunciatury se už do Prahy nevrátil, protože bylo jasné, že je pro nové poměry naprosto nepřijatelný a 19. listopadu 1918 natrvalo opustil Československo. Na úřad pražského arcibiskupa rezignoval v září 1919. Dožil v benediktínském klášteře v Grízu v jižním Tyrolsku a zemřel v říjnu 1946. Ale vraťme se zpět. Píše se rok 1918, arcibiskup Pavel Huyn odjel z Čech a v katolické církvi panuje bezvládné napětí, hovoří historik Jan Krško.
Teď faráři najednou dostali obrovskou možnost se realizovat. A tak už vlastně v průběhu vzniku československého státu se zakládá ta jednota katolického duchovenstva tím, jak se dramatizuje a narůstá to revoluční nadšení, tak ještě v době, kdy nevěděli, že ten arcibiskup Huyn ujel, tak už se rozhodli, že založí tu jednotu katolického duchovenstva i bez jeho souhlasu přímo v 28. října. A na základě toho svého rozhodnutí ho skutečně 7. listopadu 1918 zakládají. To datum si člověk bude dobře pamatovat, protože je to rok po jedné události světových dějin. A vytváří původně jako odborovou organizaci, která by měla teda hájit ty zájmy toho nižšího kléru, ale hned od počátku se tam dostávají ty reformní požadavky těch katolických kněží. A průběhu toho roku 1918 a průběhu roku 1919 se ten program nějakým způsobem formuluje, sestavuje a vypiluje, když to řeknu takhle jednoduše, a vytváří se určitý model fungování církve nebo představa o fungování katolické církve, která je potom ten návrh je předložen Římu. Tam se předpokládá, že by česká katolická církev by měla určitou širokou autonomii a jejím v čele by stál český patriarcha, který by byl papežem potvrzovaný. A ten by měl určitý kolokvium, složení z laiků a duchovní, který by se nazývala ústřední rada, a pak ty jednotlivé biskupství, diecéze by měly biskupa a diecézní rady, které by byly složení z duchovních a laiků. A na těch farách by byly určité farní rady nebo rady starších, které by nějakým způsobem demokratizovaly tu církev a vlastně by umožnili tomu, aby laici mohli rozhodovat o fungování a o chodu té církve. Jeden z těch dalších požadavků bylo samozřejmě zavedení mateřského jazyka do bohoslužeb ve všech formách, zdobrovolnění celibátu, a což byl potom velice klíčová záležitost při dalším vývoji toho reformního hnutí, a prosazení těch modernistických požadavků, to znamená respektování vědeckých poznatků a nový pohled katolické církve na české dějiny. V průběhu vlastně fungování ty jednotky katolického duchovenstva se tam objevuje požadavek na revizi Husova procesu a na rehabilitace Husa. Tady ten program, který byl předložen v průběhu roku 1919, odjíždí delegace do Říma z té jednoty katolického duchovenstva a tady ten program předkládá papežské kurii. Ten program byl zamítnutý už z toho důvodu, že oni měli trošku strach a nepředložili všechny ty body toho programu, ale třeba i z toho důvodu, že se špatně dorozuměli. Je zajímavý, že delegace, která odjela do Říma, aby prosadila požadavek mateřských nebo českých bohoslužeb, tak měla problémy s tím, že se nedokázala domluvit, protože ta česká delegace se chtěla dohovořit latinsky, ale v Římě s nimi nikdo latinsky mluvit nechtěl, všichni chtěli mluvit italsky. Ale současně odmítali, aby se bohoslužba sloužila v národním jazyce, ale nikdo s nimi nechtěl mluvit ani v té latině. To je takový paradox. To jednání skončilo neúspěšně a potom vlastně ten Řím se rozhodnul jmenovat arcibiskupa Františka Kordače, což byl člověk, který byl spjatý předchozím habsburským režimem a současně vystupoval velice konzervativně, což u těch farářů vyvolalo nevoli. Koneckonců ta jednota chtěla prosadit za arcibiskupa několik kandidátů, mezi nimi i ten farský, ale největší šance měl Jindřich Šimon Bár, který spisovatel, který jeden čas i tu jednotu vedl.